Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Jatkamme seuroja ja kuulemme Jumalan sanaa, jonka luen Jeesuksen nimeen Paavalin kirjeestä roomalaisille. Sen ensimmäisestä luvusta, alkaen 14. jakeesta. Minä olen velkapää kreekkiläisille ja muukalaisille, viisaille ja tyhmille. Sen tähden niin paljon kuin minussa on, olen minä teillekin, jotka Roomissa olette, valmis evankeliumia saarnaamaan. Sillä en minä häpeä Kristuksen evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovaiselle autuudeksi. Ensin juudalaiselle, niin myös kreekkiläiselle. Sillä siinä se vanhurskaus, joka Jumalan edessä kelpaa, ilmoitetaan uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on, vanhurskaan pitää elämän uskosta. Aamen. Tähän roomalaiskirjeeseen uskonpuhdistajamme Martti Luther on kirjoittanut pitkän esipuheen, joka löytyy tästä vanhasta käännöksestä, joka on mielestäni yksi Lutherin aivan parhaita kirjoituksia. Hän toteaa siinä luonnehtiessaan tätä kirjettä, että tämä epistola on oikea Uuden testamentin pääkappale ja kaikkein selkein evankeliumi. Ja se olisi sen arvoinen, että ei ainoastaan, että jokainen kristitty sen sanaa sanalta muistaisi, vaan myös sitä joka päivä harjoittelisi, niin kuin sielun jokapäiväistä leipää. Sillä ei sitä taideta koskaan täydellisesti, eikä kohtuullisesti lukea eikä pitää. Mitä enemmän sitä luetaan, sen kauniimmaksi se tulee. Ja sitten toteaa vielä näin siitä, että tämä roomalaiskirje on itsessänsä kirkas paiste ja voi Raamatun valaista ja selittää. Tässä tulee sellainen luterilainen ajatus pyhästä Raamatusta ja sen luonteesta, että vaikka kaikki Raamattu on tärkeää Jumalan sanaa, niin Raamatusta löytyy kuitenkin tietty keskus, joka valaisee koko muun Raamatun. Ja Lutherin mukaan roomalaiskirje kuuluu nimenomaan tähän keskukseen. Se selittää ja valaisee koko muun Raamatun. Hän kysyy näin, mitkä ovat Raamatun parhaat kirjat. Ja sanoo Paavalin kirjeet roomalaisille, galattalaisille ja efesolaisille. Johanneksen evankeliumi, Johanneksen ensimmäinen kirje ja Pietarin ensimmäinen kirje. Ne on asetettu aivan Raamatun parhaiksi kirjoiksi sen vuoksi, että vaikka ne eivät niinkään paljon selitä sitä pelastushistoriaa tai Jeesuksen elämän historiaa, niin ne puhuvat siitä merkityksestä, minkä vuoksi tämä kaikki on tapahtunut. Mitä se merkitsee meille ihmisille ja meille kristityille. Tämä roomalaiskirje, sen aihe, voisi sanoa ihan yhdellä sanalla, on uskon vanhurskaus. Siitä tämä kauttaaltaan puhuu ja vanhurskauttamisopista. Mitä tarkoittaa uskon vanhurskaus? Mitä tarkoittaa vanhurskas ja vanhurskauttamisoppi? Tämä vanhurskas sana on vanhaa kieltä, jota ei juuri muussa käytössä enää käytetä kuin uskonnollisessa käytössä. Ja se on aika hankala kääntääkin. Mikael Agricola muodosti tämän sanan kahdesta eri sanasta, vakaasta ja hurskaasta. Ja se voitaisiin kääntää oikea mielisyys, oikea mielinen, tai niin kuin ruotsin kielen mukaan oikealla tavalla viisas ja niin edelleen. Mutta merkityksensä puolesta se olisi parasta kääntää Jumalalle kelpaava. Vanhurskauttamisoppi tarkoittaa siis sitä, että miten ihmisestä tulee Jumalalle kelpaava. Ja on sanottu, että tämä vanhurskauttamisoppi on kaiken muun opin keskus. Jos tämä pääkappale on pielessä, niin muukin oppi on mennyt vikaan. Ja on sanottu näinkin, että vanhurskauttamisopin mukana seurakunta seisoo tai kaatuu. Ja Luther puhuu hyvin jykevästi siitä Smalkaldenin kappaleissa. Sanoo, että tämä on oikea pääkappale, josta ei voida vähäkään väistyä tai luovuttaa. Kukistukoot sitten taivas ja maa ja kaikki, mikä kukistuakseen on. Ja se on tämä, että ihminen pelastuu yksin omaan uskolla ristiin naulittuun ja ylösnouseeseen Kristukseen. Niin kuin Pietari saarnaa, ei ole muuta nimeä taivaan alla annettu, jossa me pelastuisimme. Ja profeetta Jesaja toteaa, hänen haavainsa kautta me olemme parannetut. Tätä opetusta siis roomalaiskirje tuo esille. Sitten tässä meidän tekstimme alkaa näin, että minä olen velkapää kreekkiläisille ja muukalaisille, viisaille ja tyhmille. Velkapää eli velallinen, velassa. Millä tavalla Paavali koki olevansa velallinen ja velassa? Ei varmastikaan ollut kysymys rahasta, siitä velasta, joka siihen liittyy. Mutta ei ollut myöskään kysymys syntivelasta. sillä Paavali oli saanut syntinsä anteeksi Damaskon kaupungissa opetuslapsen Ananiaan laskettua kätensä hänen päällensä ja häntä siunatessa. Tässä on kysymys rakkauden velasta. Paavali, joka oli itse saanut armon kohdallensa, oli joutunut rakkauden velkapääksi, velalliseksi. Aivan niin kuin psalmissa vastaavalla tavalla psalmin kirjoittaja toteaa, että kuinka minä Herralle maksan hänen hyvät työnsä, jota hän on minulle tehnyt. Ja sanoo sitten, minä otan sen autuaallisen kalkin ja saarnaan Herran nimestä. Tällaiseksi velalliseksi Jumala oli Paavalin tehnyt. Hän oli herättänyt rakkauden Paavalissa itseensä ja hänen tahtoonsa, siihen tahtoon ja käskyyn, jonka Herra Jeesus Paavalille ilmoitti, että minä lähetän sinut kansojen luokse, pakanain apostoliksi. Näin hän, Paavali, kokeekin tämän asian, kun hän aloittaa roomalaiskirjeen sanomalla itsestään, että olen Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoliksi, erotettu Jumalan evankeliumiin. Paavali tekee tässä tällaisen jaon, puhuu kreikkalaisista ja muukalaisista, viisaista ja tyhmistä. Nämä ovat kaikki niin sanottuja pakana kansoja. Paavalihan oli hyvin merkittävä henkilö kristinuskon alkuvaiheessa nimenomaan siinä mielessä, että hänen kauttansa Jumala levitti evankeliumiansa laajalle alueelle. Jos katsomme karttaa, Välimeren alueen karttaa, ennen hänen toimintaansa, siellä on kristittyjä seurakuntia vain Jerusalemissa ja siinä lähellä, mutta Paavalin kuoleman jälkeen niitä seurakuntia on pitkin Välimeren rannikkoa ja sisämaassakin. Nämä hänen lähetysmatkansa olivat niin merkittäviä, voisi sanoa, ne olivat merkittävämpiä kuin Aleksanteri Suuren matkat ja valloitukset. Ja voisi sanoa näin, että Paavalin toinen lähetysmatka, jolloin hän toi evankeliumin läntiseen maailmaan, se oli merkittävämpi kuin Kolumbuksen Amerikan löytäminen. Olisihan Paavali voinut lähteä mihin suuntaan tahansa matkalleen, mutta Pyhä Henki ohjasi hänet Euroopan puolelle. Kun hän puhuu kreikkalaisista ja muukalaisista, tilanne esille. Silloin oltiin Rooman valtakunnan alueella, joka oli mahtava maailman valta. Ja Rooma oli valloittanut nämä maat. Mutta voisi sanoa, että vaikka se oli Kreikankin valloittanut, niin kreikkalainen sivistys oli valloittanut Rooman valtakunnan. Kreikan kieli oli yleiskieli, varsinkin itäisessä valtakunnassa. mutta myöskin itse Rooman kaupungissa sivistyneistö sitä käytti. Ja jotakin kuvaa sekin, että ensimmäisten vuosisatojen aikana hautakirjoitukset, kristittyjen hautakirjoitukset ja muutkin Rooman kaupungissa, joita on kaivettu esille, ne olivat kaikki kreikan kielisiä. Ja sen tähden niitä, jotka puhuivat kreikkaa, niitä pidettiin viisaina. Sitten muut olivat näitä muukalaisia, eli barbaareja, niitä tyhmiä, jotka eivät osanneet kreikkaa, olivat sivistyksestä osattomia, Rooman valloittamia kansoja. Roomalaiset, Paavali lukee näihin viisaihin, näihin kreikkalaisiin kuuluviksi, niin kuin itsensäkin. Mutta kaikille hän näille sanoo olevansa velallinen ja velkapää. Ja toteaa, että niin paljon kuin minussa olen, olen minä teillekin, jotka Roomissa olette, valmis evankeliumia saarnaamaan. Paavali antaa siis ymmärtää tässä kirjeessään, että hänellä on aikomus tulla Roomaan evankeliumia saarnaamaan ja antaa ymmärtää senkin, että hänen suunnitelmissaan on siitäkin vielä jatkaa Espanjaan, jossa hän toivoo Rooman seurakunnan varustavan hänet sille matkalle. Ja hän ajattelee näin, että kun Kristus on käskenyt viedä evankeliumin maailman ääriin, niin siihen aikaan pidettiin jo Espanjaa maailman äärenä. Siitä alkoi valtameri ja kukaan ei tiennyt, mitä sen takana on. Paavalillahan oli sellainen lähetysstrategia, että kun hän kulki matkoilla, hän pysähtyi suurimpiin paikkoihin, missä oli synagoga, juutalaisten synagoga, ja jossa oli, jotka olivat isoja kaupunkeja, niin kuin Efeso ja Korintto ja niin edelleen. Ja näihin hän erityisesti panosti, hän useinkin viipyi siellä jopa vuosia saarnaten ja opettaen Jumalan valtakuntaa, niin kuin hän toteaa apostolien tekojen mukaan. Ja sitten, jos sinne olisi syntynyt seurakunta, hän jatkoi matkaansa ja lähetystyö sinne ympäröivään maaseudulle jäi sitten tuon kaupungin kristittyjen harteille. Tällä tavalla se kristinusko levisi sen ajan maailmassa. Tämä Rooman kaupunki tai Rooman seurakunta oli siinä mielessä erikoinen, että vaikka Paavali oli perustanut paljon seurakuntia, Rooman seurakuntaa hän ei ollut perustanut. Sitä ei ollut kukaan perustanut, vaan se oli syntynyt sillä tavalla, niin kuin tänäkin päivänä voi syntyä jonnekin kaupunkiin seurakunta, siten, että sinne muuttaa paljon kristittyjä, uskovaisia. Ja he alkavat kokoontua ja järjestämään Jumalan sanan selittämis- tilaisuuksia ja seuroja. Ja näin seurakunta alkaa toimimaan siellä paikassa. Tällä tavalla Rooman seurakunta oli syntynyt, ja tässä roomalaiskirjeessä Paavali aivan kuin esittelee koko oppinsa ja itsensä, koska häntä ei vielä monikaan roomalainen tuntenut. Oli sellaisia kyllä, jotka liikkuivat ja tunsivat hänet. Tässä sanoo näin, että sillä en minä häpeä Kristuksen evankeliumia. Se on Jumalan voima itse kullekin uskovaiselle autuudeksi. Ensin juutalaisille, niin myös kreekkiläisille. Tulee esille toinen jako ihmisten keskuudessa. Jako juutalaisiin ja kreikkalaisiin, eli pakanoihin. Tämäkin oli hyvin ajankohtainen asia tämän kirjeen kirjoittamisen aikana. Juutalaisten ja pakanoiden suhde kristillisessä seurakunnassa ja yleensäkin. Silloinhan oli molempia, juutalaiskristittyjä ja pakanakristittyjä. Ja voisi sanoa, että tämä jako oli toisaalta hyvin kipeäkin monessakin mielessä. Nimittäin siinä mielessä varsinkin, että kuuluuko pakanoille myös ne kaikki juutalaiset tavat, joita Mooseksen laissa on heille säädetty, ennen muuta ympärileikkaus. Ja ei ollut apostoleillekaan suinkaan selvä alussa se, että voivatko he yleensä edes saarnata pakanoille evankeliumia ja Jumalan armoa. Jumalan täytyi itse osoittaa, että näin on hänen tarkoituksensa. Ja hän osoitti sen sillä tavalla, että hän näkyvällä tavalla antoi pyhän hengen pakanoillekin evankeliumin saarnan kuulossa. Näkyvällä tavalla siten, että ne pakanatkin, ne kiittivät ja ylistivät Jumalaa ääneensä, niin kuin Korneliuksen huoneessa tapahtui, kun Pietari heille saarnasi, että Jeesuksen nimessä julistetaan syntien anteeksi antamus. Ne uskovaiset, juutalaisuskovaiset ihmettelivät, että pakanainkin päälle pyhä henki vuodatettiin, sillä he kuulivat heidän kiittävän ja Jumalaa ylistävän. Ja sitten näyttää siltä, että juutalaisten vastustus lisääntyi koko ajan, kun evankeliumin työtä tehtiin. Ja pakanoita kääntyi yhä enemmän. Ja yhä uudelleen juutalaistaholta apostolit kohtasivat vain vainoa ja riitaa. Niin että Paavali joutuu kerrankin sanomaan näin, että koska te luette itsenne mahdottomaksi Jumalan armoon, niin me käännymme pakanain puoleen. Sitten kun seurakunnat kasvoivat ja ne muuttuivat vähitellen niin, että enemmistö oli pakanakansoista. Ja siellä tuli monelle juutalaiskristitylle tällainenkin kysymys, että onko Jumala kansansa hyljännyt? Onko Jumala hyljännyt oman valitun kansansa Israelin? Koska Raamattuhan on täynnä Israelille annettuja lupauksia. Vanha testamentti on aivan täynnä niitä. Pitääkö Raamattukaan sitten paikkansa? Tämäkin oli kipeä kysymys. Tähän kysymykseen Paavali tarttuu tässä roomalaiskirjeessä. Hän kysyy juuri samalla tavalla, onko Jumala kansansa hylännyt? Sanoo, pois se, olenhan minäkin juutalainen. On mielenkiintoista, että Paavali ei tässä roomalaiskirjeessä selitä tätä asiaa sillä tavalla, niin kuin hän galattalaisille aikaisemmin oli puhunut, että oikea hengellinen Israel on kaikki uskovaiset. Ketkä tahansa uskovaiset ovat oikeita Abrahamin lapsia. Mutta tässä roomalaiskirjeessä, jonka hän myöhemmin kirjoitti, hän ottaa toisenlaisen näkökulman ja sanoo näin, että ei Jumala ole hyljännyt ajallista Israeliakaan, että on armon valitsemiseen mukaan aina ollut Israelin kansan keskuudessa Jumalan lapsia. Silloinkin, kun profeetat ovat luulleet, niin kuin Eliakin luuli, että hän yksin jäi, niin Jumala osoitti, että täällä on 6000 miestä, jotka eivät ole Baalille polviansa notkistaneet. Ja näin on muinakin aikoina ollut. Ja Paavali selittää näin, että näillä juutalaisilla on hyvin paljon etuuksia. Hän luettelee, heidän on lasten oikeus ja kunnia, laki ja liitot, Jumalan palvelus ja lupaukset. Heidän ovat isät, eli patriarkat, ja heistä on Kristus lihan puolesta syntynyt, joka on Jumala, ylitse kaikkein ylistetty. Nämä kaikki on juutalaisille annettu. Ja sanoo vielä näinkin, että Kristus on tullut ympärileikkauksen palvelijaksi, Jumalan totuuden tähden vahvistamaan isille annettuja lupauksia. Mutta aivan armosta ovat pakanatkin niistä osalliseksi tulleet ja iloitsevat. Eli Israel on Jumalan oma kansa, mutta on puolittain paatumus tullut sen päälle, että pakanain täydellisyys tulisi. Eli pakanain etsikko aika alkoi silloin, ja Paavali antaa ymmärtää, että kun se aika päättyy, niin Jumala on jälleen kääntyvä kansansa puoleen. Ei niin, tai että hän puhuisi vain hengellisestä Israelista, vaan kun pakanain etsikko aika on päättynyt, niin Jumala on jälleen kääntyvä kansansa puoleen. Että on vielä sellainen herätys Israelissa, joka ei ole ihan yhden tai kahden ihmisen herätys, vaan paljon suurempi. Näin tämä kirje antaa ymmärtää. Sitten Paavali puhuu Jumalan vanhurskaudesta. Ja tämän vanhan käännöksen mukaan vanhurskaudesta, joka Jumalan edessä kelpaa. Ja sanoo näin, että tässä evankeliumissa ilmoitetaan Jumalan vanhurskaus, eli Jumalalle kelpaava vanhurskaus uskosta uskoon niin kuin kirjoitettu on, vanhurskaan pitää elämän uskosta. Antaa Paavali ymmärtää tämän evankeliumin ilmoittamisen tavan, että se tapahtuu uskosta uskoon. Että on aina ennen uskoneita ihmisiä, jotka välittävät hyvän sanoman toisille, jotka ovat armosta osattomia, niin että se evankeliumi, joka he välittävät Jumalan puolesta, synnyttää uskon sen siitä osattoman ihmisen sydämestä. Näin se evankeliumi on liikkunut ja kulkenut maan päällä aikojen kuluessa. Tämä evankeliumi on niin kuin viesti tai soihtukulkue, jossa se siirtyy henkilöltä toiselle, ennen uskoneelta uudelle, uskosta uskoon. Tämähän oli tämä jae 17, jossa Paavali puhuu tästä Jumalan vanhurskaudesta. Tämähän oli se jae, jonka äärellä Martti Luther kävi kamppailua niin sanotun tornikokemuksensa. Se ei ollut hänen parannuksen tekonsa. Siitä ei ole niin selvää kuvaa, miten Luther teki parannuksen ja kenen kautta. Olen itse, minua miellyttää se kertomus, jonka olen lukenut Lutherin työtoverin Melanchthonin eräästä puheesta, saarnasta, jonka hän piti oppilailleen yliopistossa, joka oli tällainen Lutherin kuoleman jälkeen pidetty muistopuhe Martti Lutherista. Hän kertoo siinä tapauksen, josta hän sanoo, että olen monta kertaa kuullut tämän Martti tohtorin kertovan. Ja siinä hän kertoo juuri sen tapauksen, että kuinka tämä Luther oli heikkona ja sairaana ja ei olisi varmaan kauan elänytkään, jollei olisi saanut apua hengelliseen hätäänsä. Hän kertoo siitä yhdestä vanhasta munkista, joka tulee häntä lohduttamaan. Ja kun näkee hänen suuren tuskansa, hän lohduttaa uskon tunnustuksen sanoilla. Kertoo, että minulle itselleni on tuonut lohtua se uskon tunnustuksen sana, että minä uskon syntien anteeksi antamiseen. Ja jatkaa vielä näin, että ei se riitä, että sinä uskot, että pyhä Pietari tai Paavali on saanut syntinsä anteeksi, vaan sinun täytyy uskoa, että juuri sinullekin se annetaan. Näin hän lohdutti tuota munkki parkaa. Siinä oli syntien anteeksi antamuksen evankeliumi. Oli toinen uskovainen, joka sitä julisti. Ei se aina samoilla sanoilla tapahdu, mutta pyhä henki oli läsnä silloinkin. Näin se uskosta uskoon siirtyi tuohonkin aikaan. Mutta tämä tornikokemus johtuu siitä, että ei kaikki asiat hänelle selvinneet kerralla. Hän on itse todennut, että Jumala on vähitellen hänelle avannut Raamatun äärellä näitä opin asioita. Ja tässä 17. jakeessa ja roomalaiskirjeessä oli sellainen käsite Jumalan vanhurskaus, joka häntä erityisesti vielä ahdisti. Nimittäin hän ymmärsi sen niin kuin siihen aikaan yleisesti ymmärrettiin, että se tarkoittaa Jumalan tuomitsevaa vanhurskautta ja oikeamielisyyttä, sitä, josta vähän myöhemmin täällä roomalaiskirjeessä puhutaankin, että Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaiken ihmisen jumalattomuuden ja vääryyden tähden. Hän ajatteli, että Jumalan vanhurskaus on tällaista tuomitsevaa vanhurskautta. Sitä, jolla Jumala itse on vanhurskas ja pyhä, ja jolla hän tuomitsee synnin ja syntisen. Ja hän kertoo, että vaikka hän oli hurskas munkki, ei hän kuitenkaan löytänyt itsessään pyhyyttä, ei löytänyt puhdasta rakkautta Jumalaan sellaista, että ei etsisi omaansa siitä jumalasuhteestakin ja kaikesta asiasta. Hän koki ja ymmärsi, että ihminen on perisynnin alaisena sellainen, ei ainoastaan hän, vaan kaikki ihmiset, että ne etsivät omaa etuansa ja omaa hyväänsä kaikista asioista, jopa uskomisen ja Jumalan jumalasuhteestakin. Siksi hän koki itsensä syntiseksi ja koki, että tuo Jumalan vanhurskaus hänetkin tuomitsee. Mutta hän kertoo, että kun hän yötä ja päivää kolkutti tätä Paavalin kohtaa, niin Jumalan armosta hänelle avautui, kun hän tutki sitä tekstiyhteyttä, että ei se tarkoitakaan sitä vanhurskautta, jolla Jumala tuomitsee ihmisen, vaan sitä, jonka hän evankeliumissa antaa lahjaksi uskolle ja uskovalle. Kun täällä sanotaan, että evankeliumissa ilmestyy Jumalan vanhurskaus. Ja näin hän ensin ajatteli, että eikö se riitä, että Jumala lakiinsa kautta tuomitsee. Miksi hän vielä evankeliumissaankin haluaa tämän tuomion tuoda? Mutta sitten kun hän ymmärsi, että se on Kristuksen lahja vanhurskaus, joka annetaan ja tuodaan evankeliumissa, tästä paikasta tuli hänelle kaikkein rakkain Raamatun kohta. Mitä tämä meille tänä päivänä kertoo? Puhutaan useinkin lain ja evankeliumin eroittamisesta, joka tarkoittaa samaa asiaa kuin vanhurskauttamisoppi. Jumalalla on nimittäin kaksi toimintatapaa ja Jumalan sana on jakautunut näihin kahteen osaan, lakiin ja evankeliumiin. Ja kun Jumalan sanaa saarnataan, sieltä kuuluu molemmat Jumalan laki ja kuuluu Jumalan evankeliumi. Ja Pyhä Henki itse tämän jaon tekee ihmisten sydämessä. On sanottu näinkin, että Luther itse sanoo, kuvaa tätä asiaa näin, että kun Jumala tekee lain työn, hän tekee vasemman kätensä työn. Ja se tarkoittaa sitä, että Jumala vasemmalla kädellään ikään kuin painaa ihmistä, tyhjentää hänet, tekee hänet tyhjäksi, mitättömäksi, ei miksikään, syntiseksi. Tämä on lain tehtävä. Mutta on huomattava, että Jumala tekee tämän vasemman käteensä työn sitä varten, että hän sen jälkeen voisi tehdä oikean käteensä työn. Että hän voisi tämän tyhjennetyn ja syntiseksi tulleen ihmisen oikealla kädellänsä nostaa ja täyttää hänet hyvyydellään ja armollaan. Ellei tätä Jumalan lain työtä ole ihmisen sydämessä tehty, ihminen ei koskaan ota evankeliumia vastaan. Ei koskaan. Jumalan täytyy tyhjentää ihminen itsestään ja omista luuloistaan ja omasta vanhurskaudestaan ja hyvyydestään. Sitten hänelle kelpaa evankeliumi. Se on niin kuin lääke sairaalle. Se on niin kuin virvoittavaa vesi haavoittuneelle ja janoiselle. Hän ottaa sydämen ilolla sen vastaan. Mutta on sanottu myöskin niin, että paitsi tätä lain ja evankeliumin jakoa, joka tapahtuu saarnan alla, myöskin Luther toteaa näin, että tämä jako on helppo sanoa, mutta se on monta kertaa omassa sydämessä äärimmäisen vaikea tehdä tämä erotus. Vaikka se on teoreettisesti äkkiä sanottu ja todettu, käytännössä se on monta kertaa äärimmäisen vaikea asia erottaa. Ja me voimme ajatella näin, että kun me ajattelemme omaa uskomistamme, niin kuin me monesti ajattelemme, varsinkin Jumalan sanan saarnan alla. Ja jos me ajattelemme sitä, että mihin se minun pelastukseni ja autuuteni perustuu, ei se niin ole, että sinä, rakas Jumalan lapsi, pelastu sen tähden, että sinä kuulut ulkonaisesti Jumalan lasten joukkoon. Että sinä käyt seuroissa viikonloppuisin ja joskus viikollakin. Et sinä sen tähdenkään pelastu, että sinä teet Jumalan valtakunnan työt, osallistut talkoisiin ja järjestät seuroja ja työskentelet siellä ravintolan puolella ja olet monenlaisissa toimikunnissa ja puhujan paikalla ja niin edelleen. Et sinä sen tähden pelastu. Etkä sinä pelastu senkään tähden, että sinä olet aina pannut synnin pois, kun se on tullut. Että sinä olet tehnyt rippiä vähäisistäkin asioista. Paavali sanoi, että en minä tiedä mitään tunnollani, mutta en minä sen tähden autuas ole. Mutta rakas Jumalan lapsi, sinä pelastut yksin omaan Kristuksen työn tähden. Sen, mitä hän on sinun puolestasi tehnyt. Silloin, kun hän antoi verensä ja henkensä ja kaikkensa. Sen pelastustyön tähden ja hänen itsensä tähden sinä pelastut. Jos se meidän pelastuksemme tulee meidän omiin tekoihimme, se tulee meille omaksi vanhurskaudeksi. Ja tässä on sellainen vaikeus meidän luonnollemme, että meidän on äärimmäisen vaikea uskoa syntisenä sielun vihollinen ei antaisi uskoa syntisenä itseämme vanhurskaiksi, vaan meidän pitäisi olla jotakin. Meidän pitäisi olla parempia uskovaisia, että me tohtisimme uskoa. Kuitenkaan se asia ei näin ole, vaan me joka päivä joudumme syntisenä uskomaan itsemme vanhurskaiksi ja pahoina pyhiksi. Sen tähden tämä evankeliumi, se merkitsee meille äärettömän paljon. Myös ei ainoastaan siinä mielessä, että uskoon tullaan sen kautta, mutta jokapäiväisenä voiman lähteen. Evankeliumi on Jumalan voima itse kullekin uskovaiselle autuudeksi. Ja sinä Jumalan lapsi saat tämän evankeliumin omistaa tänäkin päivänä kaikkien syntien anteeksi antamuksena. Saat turvallisesti uskoa nytkin syntisenä itsesi vanhurskaaksi. Saat uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä ovat kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Veljet ja sisaret rakkaat, kaikki synnit ovat anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Herran Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä ovat kaikki synnit anteeksi. Uskokaa turvallisella mielellä Jumalasta niin paljon hyvää, että hän vie meidät perille saakka poikansa tähden. Ja hänen pelastustyönsä tähden. Me häntä rakastamme, vaikka emme häntä näe, mutta me tiedämme, että me kerran saamme hänet nähdä sellaisena kuin hän on. Näin jäämme uskomaan. Jeesuksen nimessä ja veressä ovat kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä ovat kaikki anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä ovat kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi. Ja tahdon kysyä itsekin, olen niin kiusattuna ja tyhjän tuntoisena ja epäileväisenä, että saanko minäkin jäädä evankeliumia uskomaan. Näin tahdon uskoa. Yhdessä koko Jumalan joukon kanssa. Jeesuksen nimeen. Aamen.